mbango ya mukili lelo na vio walingala Lola Kala Amerika
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye po na sango na lokota na lingala Wuto Lola Kala Amerika awa na Washington DC Mbote na bino banson pokwa ilamu pebo yei bolamu na sango ya mukili lelo Wuto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eye ebengami Labor Day. Basi ya zemi mpe baye bazali komegisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwangu na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobundu bazali kosala.
Bazali konyo kwa mabana nyoso bakomi babibuba bazali kolukande lisungi po ete bakoka kotala na kokolo ngono bwanzoto.
Na ingumba Goma na Nord Kivu Société Civile ya Mambi Matali Mateya tope education esengi na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique kosunga mabota poete bafuta bité elote
Konga awa na Goma na zana bana misatu po bazokota na secondaire na zana musala te biso ba déplacer de guerre tozonyo kwa mamakasi
Na linaka ya biso etando ya masano Amos Mbayo mokambi ya komite olympique pe ya federation ya handball akolobela na mituna ya Edi Isango Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo Démocratique. Tokolanda pe lisusu lisolo na champion ya molongo ya jujuchu ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Christophe Mputu. Makambo mayemanso tukukende na bulaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tola ndabasango na viso na bokuse Mbote na bino banso olisusu Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eyebani to ebengami Labor Day. Labor Day ezali eyenga ya federal pe esepela maka mokolo ya yambo ya liboso ya sanza ya libwa na ntina ya kopesa lukumu mpe longonia na lingomba pe misala ya bato banso basala kamosala na ekolo Amerika pe litomba ya basali mpo na ntombwana ya ekolo Amerika. Ekolo Polonyo, ekundolaki, lobiroleki mibuntuku mwambe na mitano wuto obo bandisami ya bitumba ya molongo na libaku ya milulu mye mizali ko kanisa bobeti ya yambo ya Almania nazi. Milulu misalemaki lokola bomiseno na West Plate na koto baltique ya Polonyo esika wapi moto ya mampinga moko ya Almania nazi abetaki bombi na moyi Polonyo. Moko ya mibun tuku mwambe na mitano engebene na bapanzi sango ya ekolo Polonyo masolo mazali na nzela na kati na Varsovie na Berlin na ntina ya bufuti misolo na baye batikala na ino na bomoi ekolo Polonyo elobi ete pene na bato nkoto ntuku sambo bako kikozwa lisali silina Na ekolo Congo Démocratique bakangemi ba mekaki kokima na butu ya mokolo mwa lobi mpe ya lelo na boloko ya monene ya ekolo na Kinshasa ntina ya bomeki kokima bona eyebani na inote engebene na molobeli ya mbula matari. Ministre Patrick Muyaya amonisaki ete misala ya bokengi ezali kolandela mpe kosilisa makambo omango Constant Mutamba ministre ya mambi matali Bosembo alobi ete bomeki kokima eye ezali makanisi mabe maye malengela maki na ntina ya koluka kobebisa misalami ya bosembo to acte de sabotage. Mubu ya kelasi 2024-2025 ebandisa maki lelo na lise lamba ntumwa na kimpese na teritwari ya Songololo etuka ya Congo Central na ministre wa yambo Judith Sumino atuluka. Tango azwaki maloba mokonzi yambula matari azonge laki makanisi yambula matari ya kokoba kufutisa misolo te po na kelasi yanse ndenge mokonzi ekolo Felix Antoine Tshisekedi alingi. Judith Suminwa amonisi ete makanisi ya Mbula Matari ezali ya komona bana batanga malamu po yango nde ekosala ete lobby batambwisa ekolo malamu. Na Lubero bozongi ya kelasi esalemaki na mobulu lelo mokolo ya yambo. Bana bazongisa maki na bandako pambate bakelasi bizalaki na ino na bato bakima bisika babango mpo na bozwimi kolomiye ya bisika ebele na teritori ya Lubero epai ya batomboki ba M23. Pene na bato libwa baye bazwami na bokono ya monkeypox to mpox to bokono ya kolokoto ya makaku ba monanaki na Kasai Oriental yangonde elobami na bulletin epidemiologique ya ituka eye esakola maki mokolo ya poso moleki na ministre ya mambi ma bokolongono ya ituka docteur Daniel Kazadi Chilumba engebene na ye ituka ezali ata na moto moko te azwami na bokono mpox kasi bato libwa baye bazwami na yango na kati na bango sambo bazwamaki na bokono sima ya bolandeli ya Institut National ya Recherche Biomédicale to INRB. Mbula Matari ya ekolo Kongo Demokratiki ebongisaki mokolo mwalelo mpo na bokundi ya nzoto ya bawei nkama mibale ya bakima bisika babango na simetiri ya Jenokosto na Norkivu na teritwari ya Niragongo. Milulu miasuka ya kukanisa batobaye bakufa na bandenge ebele misalemaki na etando ya Masano to stade ya unité ya Goma esika wapi nzoto ya ba wei ba bitiamaki lelo na ntongo kaka na nzela ya sito ya Kanyaruchinya bato koleka nkoto yoko na kama misato bakima bisika babango bakundamaki na basanza eye. Tozonge la lisusu lelo ekolo Amerika ezali ko sepela eyinga to mokolo ya mosalate ebengami labordei ezali eyinga ya federal mpe esepela maka mokolo ya yambo ya libusu ya sansa ya libwa na ntina ya kopesa lokumu mpe longonia na lingumba mpe misala ya bato banso basalaka mosala ya ekolo na ekolo Amerika mpe tomba ya basali impona tombwana ya ekolo Amerika. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Basi ya zeni mpe baye bazali komelisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwango na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobondo bazali kosala limpinga lyoko lya bapesi lisungi ndeli lobi yango sima na kukita na isika yango gingiaba.
Limpinga lyoko ya mabongisi mabengami visionnaire R2 Congo elongo na ba missionnaire humanitaire bamimonisi mpasi ya ba mabota mabakimaki mobulu ya basimbi mandoki ya ba mobondo mingi mingi bana ba mama ya zemi pe ba mama baye bazali komelisa bana bazali konyokwama na nzala na centre ya sante ya boko yango bayilisanga liye liya le visionnaire R2 Congo bazali kosenga bato ba motema malamu kosunga bandeko bana toyoka mokambi ya lingomba le visionnaire R2 Congo.
Ndeko Brenel Ndombe, président visionnaire RDC, Azali président fondateur et structure visionnaire RDC, Azali membre d'activistes et défenseurs et droits humains de la République démocratique du Congo, na kata province ya Kivu. Na kati ya mission évaluation autoza kobenga RM na zone de santé ya Boko, na province ya Kwango. Et situation ya bayi ba bengi ba déplacer bato ba kimaki bituma ya mobondo bazali bongo ko
Zalingala esuka kiwana te tozwa kipentango ya koyoka mokambi ya zone ya santé ya Boko oyo atalisa kimpe lolenge ya bomati ya motango mwampasi ya bozangi kolia malamu to ya malnutrition na zone ya santé e
ezanga mese muteba nazo senga na bakonzi to na bakamite ma malamu o bakoki kosunga biso banda tokima bitumba o ya mibondo ti lelo o tozali ana lonzo vie eza te bananga mibale babeli bibu bakoli eza te soutien eza te traitement exacte yango tozo senga bato mitema malamu baya kosunga biso ata gouvernement pe aya kosunga biso to bondeli bino
onga bona yepe mokambi ya société civile ya Congo Lucien Lufuku azwaki pe ntango ya koloba tolanda mokambi ya société civile ya Congo
après kozala na réunion ya monene na imba humanitaire tosengeli komonta ke zone de santé ya boko ezali moko ya 14 zones de santé au division provinciale ya santé ya Congo azali na yango donc en des zones de santé yango ezali porte ya bayonso bakima kitumba ya pamu na yango ya boko mama mbazeni bazali komonta bakobo bango amusuzangi mpadi bazali kooyo mapasiki ezali bongo makambo ya mbondo oyo akoti biso ezali bongo ya malnutrition emaki bambu euta koleka tozalaka na 56% na bantete oyo basaa ekomi pirema na 68% ya to ya malnutrition chronique nde tala ntina yango papa bazali konyokwama bana nyonso bakomi babibuba bazali koluka nde lisungi mpo ete bakoka kozala na bokolongono bwa nzoto yango wana bahumanitaire mpe bazali kotika te bareunion ezali kosalema mpe misala mizali na nzela mpona boye ete bana wana bakoka kosungama bamama ya bazemi mpe baoyo nyonso bakimaki bikumba ya kwa mutu mpe matata ya bamibondo
kuta engumba ya bandundu gingia bapo na lolaka la amerika
na engumba Goma na Nord Kivu société civile ya Mambi Matali Mateya tope éducation esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique ete na bozongi bwa kelasi bayekoli ba kelasi ya katikati tope secondaire batanga pe baboti babango bafuta te na ntina ya mpasi eye bazali kobika na yango na eleko eye ya bitumba bya batomboki ba M23 biye bizali na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu Fiston Isemwami
Na kota lenge bitumba bya batomboki ba 23 bizali kino sika kongala na monyele mumba etuka Nord Kivu société civile ya mami mentali maté ya tope éducation e komeli mokanda yoko na mula matari ekolo kon demokratiki na mokanda mona ba société civile bazali kosenga na bakonzi basala manso na tinete bayekoli bakelasi ya se tope secondaire bazwa maté ya mpe Baboti babango bafuta mbongo te pamba te baboti bana bazali konyoko mana eleko e ya bitumba mpe bakimla bitumba byango na nguma mokonje tuka Nord Kivu tuzoki na tina likambolie maloba majilene kasilamo moi société civile ya mami matali mateya awa ni tuka Nord Kivu tomuyuka
pona gero tuzo traverse bapala mingi o babande osala musala elanga bazo sala te o mzusu babande osala musala ya commerce po bakende ville na territoire bazo kende te Mousu wazana ba kade deplase, ba mousu wazana ba fami dake, sikoyo ba kelasi ezangi pe ba fre de fonksyonwa ba kelasi wa sekondere. Ndenge, ba salisaki na ano e siliko sila, ba salisaki ba finalite, ba futa eloko moko te. Donke, toye kosenga lisusu mama premier ministre na biso, atale la kesyo angope ona ba fre de fonksyonwa. Po ba ekol ezana bezwa ko fonksyone. Etou ba ekol o nyonso ezana vile, na ba territoire, na ba kande deplase. Ezana bana o basi bazwi ba certifika na bango po ba kende otanga secondaire. Ba parent er msusu bako zwa mbongo te. Po ba zaye kotanga bana wana bana otanga primaire gratuite. Siko ba koti na secondaire pe ba parent na bango bazana ba kande deplase. Pe ba parent bako zwa mbongo te. Angwana to sengi mama premier ministre na biso mama Suminwa atala likambo ango ndenga tala ki na likambo ya examen d'etat na te na sospe na te na fepe.
Nzokande ba boti bana ba ibakima bitumba ba sepeli makasi na likambo lina pamba te ba zeli na mpasi jisika ba kimi na bitumba nzinga nzinga na ngomba goma. Pona bango esengeli mbula matari yesunga bango kotangi sabana babango mpe komemela bango lisungili ya lisengeli na tinete bana basungila nzela ya kilasi eye ibani mkulu mwalelo tuweka muko na baboti oyo akima bitumba beba tumbo kibamba ntuwa na territoire wa masisi mpe azali kovanda na au wanengumba goma
nazawa bana mister na kima ya bitumba uta na masisi pokuna ba kimisa ya biso batuwa M23 wa yaki wama tukima kinde tuzawa na goma elo makanisana batuwa société civile babimisi ezama kama ministri moko ya malamu ponga awa na Goma na zana bana misatu o bazokota na secondaire na zana musala te biso ba déplacé de guerre tozo nyoka mama kasi le roi na zana musala te vraiment na sepeli na dikanisi wana gouvernement eta la nenge ya kutia bango maboko po tozo nyoka mama kasi tuko sepela makasi soki etangisi bango le roi basala ki na école primaire déjà vraiment dikanisi mo a bien pour biso koto moyen exacte vraiment awa tozo sale logo te musala ezate tozo vanda kaka boye pasi makasi
tosimba ete mobu moleki na kotala mpasi eye baboti bazali kobika na yango po na bitumba bya batombo ki ba 23 mbola matari ya ekolo kongone mokatiki ezwaki mokano mwa kofutela bayekoli bakelasi ya nse mosolo oyo efutamaka ya mobana basala mimekano miambango mia examen dita na bozongeli bwakelasi boye bobani mokolo mwalelo bai societe civile bazali penza kosenga na mbula matari esala manso na tina te baboti babayekoli baye bakoti na secondaire bafuta te na bozongi li bwakelasi elobi societe civile ya mambi matali mateya awa na etuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemwami pono laka la Amerika
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa
Na linakali ya biso etando ya masano Amoso Mbayo mukambi ya komite olympique pe ya federation ya handball akolobela na mituna ya Edi Isango Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo démocratique tokolanda pe elisolo na champion ya molongo ya Juju Chu ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu etando ya masano elengelami na Edi Isango
ekolo Congo démocratique ezali Kolingela Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya basi eye ekubetama na Kinshasa e ngumba mokonzi na yango mokambi ya komite olympique ya ekolo Congo démocratique pe mutambusi ya federation ya handball ya RDC Amos Mbayo akoyanula na mituna ya biso na Juju Chu elumbe ya molongo ya kategori ya C ya 94 kilo tupe ya 94 kilo moyi ekolo Congo démocratique Christophe Mputu azali komilengele na championnat du monde eye kosalama na Grèce na sanza ya zomi ekoya akoyanula pe lokola na mituna ya biso awa Lusaku na bino banso pe boye bolamu na linaka na biso etando ya masano ya lelo Tokobanda na Coupe d'Afrique des Nations ya lisano ya handball eye ekolo Congo démocratique ezali kolengele po ebetama na Kinshasa mokambi ya komite olympique ya ekolo Congo démocratique pe mutambusi ya federation ya handball ya RDC Amos Mbayo azalaki ministre ya kaya ya masano ayanulaki na mituna ya biso tulanda biyanu na ye na lisololi
Congo ek organiser bel et bien kan ya handball 26e na mois ya novembre awa deja makambo nyonso se pusani tonel tobozela nde premier ministre na poso tozobanda azotia comité de pilotage oyo ekosala plus na bakonzi ya basecteur ya baministere po makambo ke na lombangu mpe topesi précision ke le 19 ya sanza tozobanda ya septembre tirage au sort ekosalema awa donc na sikoyo makambo ezokele deja malamu mpona koorganize kane na biso awa na congo
bato ebele bazotala ndenge makambo ezokende bazobanga ete ezala na mwa retard eza retard te
ono retard moko ezali te parce que retard ezalaka plus mingi mpona baterrain ya kobetela lokola mokonzi ya mboka asongaki mboka tozwi baterrain ya kobetela baterrain ezali eza kaka mwa babiloko ya mike mike tokosala ya kobongisa baterrain kozwa batapi esika babetelaka ya ba handball ya nivo wana kopose kuna na basi tozali na gouvernement eza responsable ministre ya sport azobunda poke makambo nyonso eleka malamu na basi deja lobby ya kokutanaki na premier ministre donc en tout cas gouvernement ezosala malamu na basi ke tokozala retard moko te toza vraiment na temps ya kosalama malamu
bisika kobeta tobebitando ya masano batongaki ntango ya francophonie olobi ezali ya toza na sala police na basusu me bato bakolala wapi bobongisi bisika bato bakolala bakolia makambo nyonso
Bato makulala na ba hotel, makulala na ba hotel, deja to suite au sale ba réservation na ba hotel nyonso. Yango toujours c'est la comba kutia comité de pilotage na semaine zo banda. Nde to taba lolenge nini ya kupesa ba avance na ba hotel deja. Zala ba hotel ebele na mboka donc to zala eloka kupanga te makamu nyonso zile kamala.
Bongo waneza organisation bo na tango etali équipe nationale ya basi ya école Congo démocratique mabongi nango ekomi wapi
donc ezali kani ya basi équipe na biso ya basi ya bongi za malamu tango tozalaki na jeux olympiques na popo tokutana ki presque na ba joueurs nyonso tokutana ki na ba entraîneur programme ya malamu ezali déjà le 20 septembre équipe na biso kozala na Egypte pona kubongisa ba bandi déjà première phase ya préparation kozala ba joueurs ya malamu toliki ke nzamba kosonga en tout cas tokokoma osika ko se qualifier d'abord pour la coupe du monde lususu petit pona nini te tokoma te tometa finale na mboka na biso
bamsu bazotala bazolo babasalo batonga eza moke ya soyi batbaye bele uzandinge nini po bon batbandozela ba batonga sika masano ya kusama bon izo kinzo kinde moma lembe to pe telemi to evite so indeni
bon to banzi deja tango bakozi Afrika ba pesa ki biso to organize kan ba tala ki nango esika arena ezo tonga bate ba tala ki ba sal o deje zala ki wana donc sal wana deja ezo kwa 4000 personnes ezo deja malamu to yebi ki batu bakozala ebele bakoleka mais soki nzambe asungi bakozi ya mboka ba sisi arena ekozala so malamu koleka me na ngonga oyo stade oyo eza homologe mpona kobeta kan eza stade oyo deja eza pre oyo eza na kati ya martyr gymnase oyo batongaki deja wana
gymnase batongaki bongo ezala bamatch nyonso obetaka na gymnase moko te okende mpe na basale mosusu lokola ya polise te boyisika mosusu
nono polise eza na eza ekoki kobetisa handball te dimension nango ezali moke to bamatch nyonso kobetisa na gymnase oyo ezali na gymnase oyo na stade mati bamatch kobetisa banasoplase nyonso calendrier kosala ma de façon que bamatch oyo kobetisa mawana sans problème
bongo babongisi nini bosali mpona tirage au sort ekobi kosala ma mokolo nini
tirage au sort ezosalema deja le 19 awa bakonzi ya confédération na bapays oyo bakoparticipe bakokoma deja au plus tard le 17 kosala le 19 ekosalema awa
matondo mingi mwana mboka Amos Mbayo tozo kundela na bato soki bayebi te ozalaki ministre ya kala ya masano na ekolo Congo Democratique pe ezalaki Amos Mbayo ministre ya kala ya sport ya ekolo Congo Democratique oyazali sika mokambi ya comité olympique pe le président ya handball ya ekolo Congo Democratique sika tokulubela jujuchu tokulubela championnat du monde makambo ko yapuna yangu toko yamba bongo elombe ya jujuchu azali mwana ekolo Congo Democratique na catégorie ya C ya 94 kilo tope 94 kilo kombo nezali Christophe Mputu mbote mwana mboka Christophe Mputu
mbote ndeko
tope se d'abord matondo mingi oganyaki na mikolo bileki na sanza ya mitano tope otikala ki na titre na yo ya champion du monde ya jujuchu na Thailand ndenge nini ozo komimona sikoyo tozwa kiote tomekai kozwa otango wana ezala ndenge nini mpona kozwa championnat wana na sanza ya mitano eliki
ndenge ba championnat nyonso ezala bitumba ya pete ezala rate
bundaki nana ni lisusu obetaki batu boni
nakutanaki vraiment français azalaki kazaki azalaki thailandais azalaki australien mpe azalaki
finale ezalaki na nani
finale ezalaki na kazaki tokutanaki na du monde na finale ya championnat du monde 2022 nde tokutanaki na epe kuna na thailand
na 2022 apolisaki yo abaki mwa erreur mo esalamaki
na 2022 nazwelaki titre champion du monde nde nazwelaki congo sa toute première médaille d'or ya champion du monde banda ki bamasuya na Congo donc na 2022 yango nde na ye nde nakutanaki na ye naganyaki na finale ayaka nde kozwa revanche na ye na 2023 na sanction nazwaki contre ye
na sanction obuto obungisaki tolobani ceinture na yo tope titre na yo
en fait biso eza sisteme te ke donc bakoki oza champion oza champion ane mosusu eza ane mosusu ganye oganye te otikalika ya champion eza na makambo te ya ou perdre titre ou bien ni donc voilà donc titre médaille nanga sing nazion ko eza nanga na ko eza te ke ako na rocha ngwanje ke so ki Napoli anewe ko ya ba récupérer ngo no biso eza ka bongo titre neti bande ko ya box ke so ki o poli ba ba juste sentir ba pisi mtu mususu non c'est pas comme ça en fait.
Yo zalaka na Belgique et sikato au vanda kapo salaka d'entraînement mais sikoto zo kende na championnat du monde monsieur Kozala na Grèce mais avant to komana wana eza na bituba monsieur Salama na championnat pona ranking pona ko cha classement na oza prêt pona ke na bituba wana eza la sou wapi
Bitumba ni zana Romani na septembre wa mais na zoki problème moko bana na utaki na Thaïlande na zoki na za blessé mais voilà donc toujours l'andela mona na ba minganga ce qui répondre d'ici une semaine na osa décision ce qui na ko kende bitumba moto na ko kende te donc c'est un peu ça na zana aussi à 100% mais championnat du haut et zoya en octobre ndi wana ndi na osala ma to funa za
bongo so zate na championnat ya ranking ko salama oza siko na classement ya mondial oza wapi oko perdre place na ote
je ne pense pas ndi na zomone la bao bazali boso na ngana ba point na ba point oza na ngo et na niveau point na zana ngo même ceux qui ba baki point ba baki ça je pense que na oza la kana peut-être niveau na za parce que Naza na minute Naza 5e Naza qui 3e na perdre des places parce que ça na des championnats moko na rataki na kindaki te et que ça la qui ba marqué qui quand même ba point belé ba eko ko likanga do na rataki championnat d'Afrique 2023 na raté grand prix Germain donc et Allemagne et on les salagi qui na kitaki mingi parce que bon baye ko sala ba championnat d'Europe ba championnat d'Amérique et tout ça et PCP si bon ba pour comme na niveau ba komi mais na oyo sur la telle différence ba point ba ko yu ko zoa na calculé nyon sur moni ki neti et on jouer ma casse mingi était parce que na na ba point belé aux protection là
vous avez combien
Naza 5e fonata la score na ranking na niveau ba ko naza na moko ko na le pic exactement mais naza 5e na tour naza 3e na kiti 5e
siko na championnat ko sala man a octobre soki o lobi siko zo ka bon malam pezate o kanisi ko koma pre o se prepare o ko nozo kin depo o longa to nini vous en na Grèce
oui ils en Grèce mais on est en championnat du monde donc tokindaka pour tout longa donc ça veut dire qu'il faut na s'entraîner na s'entraîner makasi mingi et blessure na za na oyo ya onde nazo lubanata liza na niveau ya luboko donc tout ta na ba minga nazo sambila ndina na ezala teki na bukani ou bien tendez du problème et oui c'est une opération mais ce qui est c'est une opération tel que pour soigner ngo l'espace ya moi et Italie donc dans la septembre je pense qu'on va la rétablir et que octobre on a qu'il de ko livrer combat donc sans problème donc c'est un peu ça c'est quand même championnat du monde na zone na attend aussi donc c'est un peu ça.
Malamu mingi ezalaki bongo mwana mboka ezali lumbi ya jujuju mwana mboka ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu etando ya masano na biso ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso ndenge bolandaki biso ni bene boko bakolanda lolaka la Amerika na manaka manso ezalaki ya bino edi sango
Sango eye nde esukisi etando ya masano na biso yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso mozili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utulaka la Amerika matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Michel Joseph okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani susina ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utololaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota na bino basu.